Vtáčik pod posteľou.
A potom tu máme Martinku v izbe číslo 4, ale tá je v posledných fázach choroby a zlyhávajú jej telesné funkcie. Už ani nevidí a navštíviť ju bude asi zbytočné.
Hovorím so slúžiacou doktorkou na detskom onkologickom oddelení. Získavam informácie pred začiatkom návštevy.
A nevadilo by vám, keby som ju predsa len navštívil?
Pýtam sa znovu a zdvíham oči, aby som zachytil jej pohľad.
Viete čo, vôbec nie. Skúste to.
Odpovedá pokojne. V jej hlase vôbec nie je stopa po skepticizme. Prácu zdravotných klaunov pozná a rešpektuje. Premýšľam, čo pre nevidiacu Martinku urobiť. A napokon sa rozhodnem, že svoju návštevu postavím na zvuku. Stojím pred Martinkinými dverami a jemne zaklopem. Bez odozvy. Pootvorím dvere a nakúkam do izby.
Môžem ďalej?
Martinina mamička sedí na stoličke. Prsty jej nervózne hrajú a je očividne rozrušená. Martina, chudé a krehké 9-ročné dievčatko bez vlasov, leží v posteli a slepo pozerá do stropu. Zdravím Martinu a hneď začínam s pískaním, ktoré napodobňuje pípanie malého vtáčika.
Ale čože to je? Ty máš pod posteľou vtáčika?
Martina sa usmeje a mama prekvapene pozerá. Nepochybujem, že aj keď je Martina nevidomá, dokáže odhadnúť moje pohyby. A tak sa zohýbam a siaham pod posteľ.
A mám ho. Chceš si ho vypočuť?
Martina prikývne a potom sa usmieva. Obaja vieme, že je to hra. Prikladám dlane zvierajúce vtáčika k jej uchu a skláňam sa, aby som pridal aj pípanie. Martinin úsmev je čoraz väčší a prekvapenie jej mami strieda úžas.
No čo s ním mám urobiť? Vyhodím ho z okna. Ale vieš čo? Možno by som ti ho mal nechať pod posteľou, aby si tu mala kamaráta.
Martina súhlasí a zachychoce sa. Predstieram, že vtáčika vraciam pod posteľ a pridávam k tomu trochu vtáčej pesničky, ktorú v tej chvíli vymýšľam.
Pod posteľou vtáčik, krásne šteboce, je to priateľ vzácny, s Martinkou sa rád rehoce.
O 2 týždne neskôr sa vraciam do nemocnice a na chodbe narazím na známu doktorku.
Jej, pamätáte sa na Martinku?
No, pamätám.
Poviem s hrôzou a očakávam, že mi povie to, čo som už párkrát počul. To, na čo si nikdy nezvyknem. Rovnako, ako si na to nezvykne ani personál nemocničných oddelení.
Tak po vašej návšteve sa Martinke zlepšil zdravotný stav. Bol to obrat o 180 stupňov. Vrátil sa jej zrak a všetky ďalšie telesné funkcie. A viete čo? My sme ju poslali domov.
Môj mozog je ako na horskej dráhe. Martinka nezomrela. Je jednou z tých, ktorí sa z toho dostali. Viem, že lekári tomu hovoria spontánna remisia, ale mne to pripadá skôr ako malý zázrak. Keď si dnes ľahnem do postele a budem pozerať do stropu, budem počuť, ako si pod mojou posteľou štebotajú vtáci. No dobrý deň, vážení poslucháči,
dobrý
dámy,
deň,
páni,
dobrý deň.
Všetci, ktorí ste sa rozhodli nás zapnúť, náš prvý diel, prvý, štartujeme.
Prvý.
Náš prvý diel podnosky, pretože my by sme vám chceli formou tohto podcastu zdeliť všetko, čo máme na srdci, to by sme chceli dať na jazyk a čo máme na jazyku, to by sme chceli dať do tejto podnosky. Ja sa volám Katka Baranová.
Áno, ona sa volá Katka Baranová, ja sa volám Jakub Ružička.
My sme klauni zdravotní.
Zdravotní klauni, ale momentálne sme tu ako naše osoby, aby sme vám postupne odkrývali taje a všelijaké zákutia nášho združenia Červený
Sklavno Doktors. A nie len nášho združenia, ale aj zaujímavých hostí si budeme pozývať.
Samozrejme.
A vždy sa budeme rozprávať na nejakú zaujímavú tému. Ja som tu ako keby za takú tú staršiu generáciu zdravotných klavnov, aj keď teda ja nie som stará, hej?
Nie si stará.
Tak vám do toho môžem skočiť, ja ty si skúsená.
Toto je
v pohode?
S týmto som OK.
Ozval sa tiež rokmi ostrielaný gentleman, ktorý sa z pozície zdravotného klauna vyškriabal až na pozíciu umeleckého riaditeľa. Tak sa to správne povie.
Oficiálne to umelecký riaditeľ, ale však aj ty ma volá šéfinko, nie?
Pali Mihaľák, Pavel Mihaľák, Pali Mihaľák, všetci ho voláme Pali. Pali, vítaj.
Ahoj. Ahojte. Čaute, čaute.
Čauko, no tak budeme sa s tebou rozprávať. Si za?
Ja sa veľmi teším.
Výborne, aj my sa tešíme. Sme radi, že si si našiel čas v tvojom fakt, akože naozaj nabitom programe.
Teraz je toho ešte viacej než veľa, áno.
Áno, všetko sa prebudza. Musím povedať, že nakrúcame v marci, takže vlastne je to obdobie, kedy sa naozaj všetko prebudza, aj okrem prírody. Sa prebudzajú všetky opatrenia, sú povolené, určite prebiehajú tvoje návštevy s nemocnicami, ako ďalej, čo ďalej, nastavenie takýchto vecí. Povedz mi, a prosím ťa, ako to vyzerá? Ty zavoláš do nemocnice, zaklopeš, prídeš za riaditeľom. Dobrý, ako sa máte? Alebo ako to funguje vlastne takáto organizácia?
No áno, niekedy prídeme aj za riaditeľom. Dobrý, ako sa máte? Je to o tom. Niekedy si zavoláme, lebo je toho veľa pre všetkých, aj pre ten personál v nemocnici, aj pre to vedenie. To obdobie bolo ťažké pre všetkých. Čo sa nás týka, tak tá komunikácia s nemocnicami akože bola mega. Vždycky bola mega príjemná, hlavne profesionálna. Bolo veľmi cítiť, keď sme zisťovali, že ako teda, môžeme, nemôžeme, kedy sa to uvoľní, alebo či zasa niečo príde. Tak taká tá najväčšia radosť bola o tom, že oni nás tam veľmi chceli. Lebo však sme tu všetci traja, ktorí to robíme, tých zdravotných klaunov, a vieme, že keď sa to zavrelo prvýkrát, tá jedna z najväčších traum, ak môžem povedať, že trauma naša bola, že spoločnosť nás potrebuje ešte viac a my tam nemôžeme chodiť. Takže toto bol taký zápas, ten prvý, ale musím povedať, že to, že už sme tu 18 rokov, teraz v apríli slavíme 18-ku, prinieslo vlastne dobré ovocie v tom, že ten vzťah so zdravotnými klaunami je už na tej profesionálnej úrovni, že to nie je len o tom, že prídu klauni, super, tešíme sa, bude fajn, ale oni naozaj vidia tú pomoc a potrebu aj pre personál, aj pre tie deťuše alebo seniorov.
To si povedal veľmi pekne, že naozaj potrebovali nás v tých nemocniciach. Ja som videl prvýkrát, keď som prišiel vlastne po tom, ako sme sa zatvorili, ako sme istý čas neklaunovali, keď sme prišli na onkologické oddelenie, kde boli tie rodiny ešte izolovanejšie, dokonca nevychádzali istý čas ani na chodbu a jedlo im donášali priamo do izby, že to boli obrovské reakcie na nás, keď sme tam prišli.
To bola aj onkológia v Košiciach. Akurát vychádzala vrchná sestra, keď ma zbadala a videla, že Palo, vy ste tu, vy sa vraciate? Hovorím, neviem, ideme to zistiť. Ale drží palce, my už vás potrebujeme ako soľ. A to bolo také vždycky milé, aj keď sme dostali ešte možno zamietavú odpoveď, alebo ešte neprišiel ten pravý čas. Ale tá potreba tých ľudí bola úžasná proste.
Bola tam taká nejaká negociácia, že vlastne ste tak akože vyjednávali, že chceme dvakrát týždenne, nie iba raz týždenne. Dobre, ale s rúškom. Nie, rúško a respirátor, alebo niečo takéto, že bolo tam, že ako sa dohadovali tie podmienky, za ktorých vlastne sme mohli ísť do nemocnice.
Viac menej my akceptujeme to, kde to nemocnica, konkrétna nemocnica mala, lebo napriek tomu, že boli nejaké nariadenia, tak predsa len ten zdravotnícky personál to mal rôzne inak. Aj v každej nemocnici boli iné obdobia, keď bol ťažený tým, že proste veľa sestier bolo odpísaných kvôli covidu, tým pádom boli preťažené a neviem čo, a bolo to v rôznych etapách na tom Slovensku. A táto negociácia bola veľmi krásna, lebo nebolo to až také dramatické, Kupko, ale dá sa to tak povedať, lebo veľmi často sa stávalo, že sme začínali rozhovor a keď sme chodili aj s Milanom Šagátom, našim výkonným riaditeľom, prvé reakcie boli také, že no my vieme, už by sme vás aj radi pustili. A viete čo, nejak to nastavíme. Lenže tým, že my sme mali veľmi prísne pravidlá, čo sa týka hygieny kontaktu a toho, aby sme boli naozaj čo najbezpečnejší pre všetkých okolo, tak veľmi často, alebo naozaj môžem povedať, že vždy sme to mali oveľa prísnejšie než ten personál. A to veľmi zapôsobilo na tých či medicínskych riaditeľov, alebo námestníkov, dnes sa volajú, alebo riaditeľov a to vedenie nemocníc.
Tie podmienky, za akých tam chodíme, sú ako keby dosť prísne dané.
Ja myslím, že pre každého klauna alebo klaunku alebo človeka, ktorý spolupracuje s nami na tej veľkej krásnej misii, je veľmi dôležité to, aby sme pomohli a neublížili. Takže toto je krásne a pre mňa, však viete, koľko nás je, veď to je, ja poviem,
koľko
že
nás je?
Vyše
teraz,
60 klaunov, lebo my sme takmer v každej nemocnici, kde je nejaké väčšie pediatrické oddelenie, ale čo sa týka napríklad seniorov, tam je pole neorané. A my nie sme schopní to zabezpečiť, lebo toľko žiadostí, čo sme mávali ešte aj pred tým covidom, no oveľa viac nie sme schopní zabezpečiť. Takže ako ten dopyt je, ten priestor, kde by sme mohli pomôcť, je obrovský. Ide len o to, ako sa tam dostaneme, aby sme vlastne my neznižovali kvalitu a to za miere niektoré máme.
Čo znamená byť zdravotným klaunom? Čo to obnáša?
Ako sa vôbec človek môže stať zdravotným klaunom?
Áno. Robíme vyberáky, ktoré sú samozrejme na našej stránke. My o tom informujeme na sociálnych sieťach, všetky Facebooky, Instagramy a toto, áno. Ale ja sa napríklad aj tiež často stretávam s tým, že nejaký známy človek, kamoš, povie, ty robíš to zdravotného klauna, to je také pekné, to je také milé. Ja by som si to tiež chcel vyskúšať. Nemôžem ísť niekedy s tebou a takto, že vlastne, samozrejme, je to pochopiteľné, že nevedia, čo to všetko obnáša. A mne to trvalo 3 štvrte roka, ak dobre rátam. Kým som sa od konkurzu dostal prvýkrát do nemocnice na ostro.
Takmer ročný proces, niekedy aj dlhšie. No.
Takže povedz nám, prosím ťa, že čo to vlastne znamená prísť na výberový workshop a čo vlastne chceš od uchádzačov, ktorí chcú byť zdravotnými klaunami?
No, jak si povedal, áno, je to workshop, lebo my už vlastne začíname od prvého kontaktu s tými novými ľuďmi, ktorí teda prejdú sitom motivačného lista a životopisu. Ich oboznamujeme s tou prácou klauna, ktorá je úplne iná, než si väčšina ľudí predstavuje, však pamätáte si na svoje prvé výberka, ako sa to stalo. Katka bola ešte v úplne inej dobe, lebo Katka je jedna z prvých klauniek.
Je skúsená.
Skúsená, jedna z prvých.
Áno, a vtedy... Mladá a skúsená.
Napriek tomu to vtedy náš zakladateľ Gary Edwards už mal nastavené veľmi profesionálne a tým, že on je profesionálny umelec, zdravotný klaun, svetový, tak mali sme tú profesionalitu vlastne podkúvanú od začiatku. A to je to isté, že keď vlastne toto padlo na mňa a tá ťarcha toho, že vyberať ľudí, trafiť sa, naozaj to vybrať, bola to veľká pomoc od Garyho, lebo to, čo my robíme, nie je dobrovoľnícka práca. To je na tom vlastne to prvé najdôležitejšie, že ľudia, ktorí do toho idú, musia byť profesionáli po dvoch stránkach. Ľudský, osobnostne teda, lebo nie každý to ustojí, tie veci, ktoré my zažívame.
Takže taká vyzretosť nejaká je...
Vyzretosť
je...
osobnosti, ale aj vyzreté osobnosti, nie každé osobnosti si na to trúfnú. Veď viete dobre, koľko my máme kamarátov, priateľov z tej umeleckej branže, ale
nie len... vnímaš tú profesionálnu ľudskú tým pádom?
Musí to byť človek, ktorý je, jak si povedala, vyzretý, ale respektíve nejakým spôsobom už dospel ten človek do toho štádia, že je schopný tomu rozumieť, že to je, čo to znamená profesionalita. Od tých najťažších vecí, že sa stretávame vlastne aj so smrťou detí, s bolesťou detí, so seniormi, veľmi často z nášho pohľadu s nejakou beznádejnou situáciou. V kontraste s tým, že to, čo my tam prinášame, že to, čo si ľudia myslia, ako na onkológii musí byť tu a ťažká atmosféra, tam je veselo, aj keď tam nie sme, akože, lebo humor je najkrajšia ľudská ochrana pred trápením sa, vyhoretím, aby sme to prežili. Mm. A my, keď to chceme robiť profesionálne, tak musíme mať človeka, ktorý toto vie zvládnuť. Aj v tých ťažkých situáciách vedel používať humor, ale profesionálne, lebo už to dnes nie je také intenzívne, však viete, keď nás volali Šaškovia a máš balónik? Áno, áno. Takže áno, to je, môžeme to nazvať, že to je taká trošku naša taká profesionálna možno hrdosť, lebo to, čo my robíme, je moderné umenie clowningu svetové. Teda hlavne sa my zameriavame na francúzsku a anglickú školu, clownskú modernu, ktorá u nás nie je na Slovensku vlastne nikde ani na školách a veľkú tradíciu nemá. Takže o to je to pre ľudí, možno pre tú populáciu také, že wow, aj pre tých umelcov. A však vieš, Kati, keď spolu robievame tie výberové workshopy, koľko ľudí, ktorí je z branže a už po prvom workshope, wow, toto je toto.
To je úplne iné, ako si aj predstavoval.
Určite, no, určite, no.
Áno, je to úplne iné, ako som si ja predstavoval. Hej,
lebo vlastne. Čo je základné pravidlo? Musíš byť blbý.
Áno.
A to je to, že celý život nám hovoria, že Ježiš Mária, len nebuď blbý, nebuď idiot. A my to práve na tých workshopoch v podstate stále to chceme po ľuďoch, aby boli blbí.
Preto som sa dostal.
Presne tam je tá vyzretosť tej osobnosti, keď sa vrátim k tomu, Kati, lebo vedieť byť profesionálne blbý, keď to tak hovoríme, nie je jednoduché. Aby sme vedeli zostať tými najväčšími lúzrami sveta, čo klaun je, a byť všetku ťarchu a to, čo na nás živote dopadá, aby on vedel transformovať na seba. Aby cez seba ľuďom pomohol, aby sa ľudia na ňom mohli smiať, aby ten klaun vedel sa smiať aj na sebe v úvodzovkách, lebo my a klauni to berieme smrteľne vážne. Pozor.
Samozrejme.
Ja vnímam, že ľudský ten človek by mal dokázať si zo seba vedieť urobiť srandu. Mal by mať taký, vedieť si urobiť taký nadhľad nad vecami a nebrať sa možno tak príliš vážne v mnohých situáciách.
Ja to mám zaujímavé tak napríklad, že v podstate človek teda ako klaun odkrýva často nedostatky, ktoré človek ľudský zakrýva. To vidím napríklad na sebe a svojom klaunovi, že v podstate Áno, moja postava je baculiatejšia, nazvime to, zaoblená.
Ale len tvoja postava.
A proste mám veľké brucho, no. Ale v podstate môj klaun má to brúško veľmi rád a veľmi často sa s ním hráva a dáva ho do popredia, dokonca to ovplyvňuje jeho chôdzu. Takže je to tak, áno.
A hlavne, ako, zo seba čo je najťažšie, prečo tá vyzretosť osobnosti musí byť, je, jednak človek musí mať rád humor. To neznamená, že hneď pôsobí humorne, lebo však vieme, že humoru je veľa druhov a keď si zoberiete britský humor, ktorý je úplne že seriózny, ale je mega, to je podobná cesta, ktorú ten clown má, že on nemusí byť vysmiatý. Laurel a Hardy je presne to, čo my, ako my pracujeme najviac. Dvojica, jednotka, dvojka, alebo biely, červený clown, to je ten...
Jeden blbý, druhý blbší.
Presne tak, toto je presne o tom. A spolu sú geniálni, v tom je to čaro toho, presne. Tak aj keď si zoberiete francúzske filmy 70-ky, 80-ky, 90-ky, tá škola Lekoková alebo Golierová, tam je strašne cítiť, že oni aj herci, ktorí nerobili klaunské umenie, tú školu humoru majú vybudovanú presne na klaunských školách, na princípoch, na tom, ako humor funguje.
Teraz neviem, či neskomolím meno, ale Saša Cohen sa volá ten herec.
Baron Cohen, no.
No, tak on študoval dokonca u nejakého francúzskeho klauna.
No,
a to
školu,
je úplne vidno, že vlastne tí umelci, ktorí vedia vytvárať ten humor a vedia pracovať s tou komikou vedome a cielene, tak... sa to aj nejakým spôsobom potrebovali naučiť. Keď človek chce byť klaunom, tak by mal byť aj tvorcom toho humoru. Nie len ako ho príjmať, že sa vedieť zasmiať, ale vedieť ho aj nejakým spôsobom vytvoriť.
To je presne to. Veď vieš, čo je najťažšie už aj pre skúsenejších klaunov? Byť dobrá jednotka. To je ten, ktorý má v hlave tú dramaturgiu. A to je to najťažšie, nielen dramaturgiu svojho klauna, ale celej klauniády, ktorá proste sa odohráva, že kedy ukončiť, kedy, ako to viesť. Čo mi robí kolega, v aké nálade, čo mi robí pacient alebo divák. No.
Potrebuje byť teda človek ľudský vyzretý a je podmienkou, aby bol umelec, to sa veľa razy ľudia pýtajú, keď chcú k nám prísť do združenia, že to ja musím byť umelec, musím byť herec.
Vyzerá to tak aj po tých rokoch skúseností, že je to výhoda, ale nie je to podmienka, veď aj my máme medzi sebou kolegov, ktorí v živote nestali na javisku ako herci, alebo máme tu aj nejakých tanečníkov sem tam, alebo nejakí výtvarníci sa nám hlásia. Človek, keď má umeleckú dušu, k tomu inklinuje viacej, ale nie je to potrebné. Človek musí byť vo vnútri klaun. A na to sa nikto na ten workshop výberový nepripraví. Aj keď sa pýtali naši kolegov, však veľa známych sa vždy hlási, že no a čo sa mám pripraviť? Však všetci do jedného hovoria, na toto sa nepripravíš, tam proste buď. A to je presne to, čo je clown, byť tu a teraz.
Pamätám si ešte celkom sviežo na svoje výberové konanie. Ja som po 10 minútach zabudol, že som na nejakom konkurze. Alebo na nejakom výberovom...
Aby si nepoužíval mozog.
Výberovom. Aha, vidíš, a to asi viem veľmi dobre odpojiť. Ale teda predsa len, človek sa chce nejako pripraviť, chce niečo vedieť, tak čo obnáša práca zdravotného klauna?
Okrem toho, jak sme spomínali, že vedieť byť blbý, je tá druhá fáza, čo je oveľa ťažšia, vedieť byť trápny. Preto je to možno trošku už tá vyššia, alebo ďalší schodík k tej klaunskej školy, že pracovať s tým trápnom, pracovať s tým, že sa postavím pred pacientom, pred diváka, pred kolegu, pred kohokoľvek a prijať to, že nič, no ten je trápny, nič. Vedieť s tým robiť tak, aby z toho ten clown vyšiel potom ako clown. A toto je veľa hodín
pretože
workshopov.
Pretože to je všetko improvizácia na tých izbách. No. Toto asi je možno dôležité povedať, že my nemáme pripravené divadielko. Vychádzame ako keby z tej situácie, ktorá je na tej izbe, alebo na chodbe, alebo v herni. Kupko, chceš povedať niečo osobné?
Áno, chcem povedať niečo osobné, ak by som mohol.
Máme ťa nechať rozprávať.
Nie, čo je pre mňa, čo ma najviac fascinovalo úplne, keď som sa dostal do združenia, keď už som teda začal byť toho súčasťou, bolo to, že vlastne je to asi prvé zamestnanie, kde som mal pocit, že naozaj si ľudia vážia, a teraz nehovorím o ľudí zvonku, ale aj o vedení, o spolupracovníkoch, o celom stafe okolo, kde si tí ľudia vážia tvoju prácu. A neboja sa ti povedať, že dobre si to urobil, alebo že ďakujem. A vlastne toto bolo naozaj prvýkrát taký šok, vlastne keď som ja urobil nejakú chybu alebo niečo, volal som našej koordinátorke, Kristinka, prepáč, spomenul som si termíny, nemôžem tam toto. Jasné, pozriem na to, opravíme.
Niekedy je to ťažké, lebo keď máš veľkú skupinu, však sme vraveli vyše 60, toto skoordinovať, aby to fungovalo profesionálne, lebo jednou z častí tej našej profesionality je aj tá zodpovednosť, že prídeme na čas, že sme tam vtedy, kedy máme byť a sme tam v pravidelnosti, lebo tá pravidelnosť v nemocniciach prináša ten efekt. To je to, že okrem toho, že teda profesionálne sme vzdelaní a červený nos, ako náhle si nasadíme, je to veľký štít. Je to štít, lebo to už nie som ja Palo, ale to už som ja Dodinko a ten má úplne iný pohľad na svet, blbec.
Dáva nám tú možnosť sa odosobniť.
Dáva. Toto sa musíme učiť, zároveň máme aj psychologické supervízie, ten support je tam dôležitý pri tomto, ale to, že my máme okamžitú spätnú väzbu, aj keď niekedy prichádza neskôr, je tie, koľkokrát sa na všetkým stalo, že sme odišli z izby a si vrajme, fú, no tak asi nič. A po 5 minútach vybehla mamina rozradostená so slzami v očiach, že ďakujem. Keď cestujem po tom Slovensku celom, po tých našich kolegovcoch a oddeleniach, kde všade sme, zastavím len na benzínovej pumpe s červené nosím autom. Ja viac nakecám jak doma, počúvajte, tu ľudia sa rozprávajú, a veľmi nám fandia. Naše prvé kroky vždy vedú do sesterne alebo k lekárom a pýtame sa, môžeme, nemôžeme. Je to dôležité, aj v tomto my musíme byť vlastne vzdelávaní ako sestry a lekári celý život, o tom to je, ale my máme šancu a hlavne nutnosť vidieť tam toho človeka, ktorý možno má trápenie, ale my máme tú sílu alebo možnosť mu ho trošku zobrať preč, odľahčiť.
A tá veta, taká veta vlastne, akože klaun má vždy problém, to bola jedna z prvých viet, ktoré som si zapamätal aj z toho výberového.
Problém je náš chlieb,
áno.
Náš Gary Edwards, podstate zakladateľ, hovoril, že problém je tvoj chleb a fiš, ne? My nie sme to pochopili, čo tým chcel povedať, museli sme si prejsť výcvikom.
Áno, a vlastne to, že ten klaun má problém a ten problém živí toho klauna, tak v podstate aj to dieťa vníma, zrazu nie je problém svoj, ale problém toho klauna, pretože dieťa častokrát vidí riešenie toho problému, ktorý klaun je tak blbý, že ho nevidí. A to je vlastne to, že to dieťa zrazu zabudne na problém, ktorý má ono, alebo diagnózu, ktorú má a s ktorou tam leží, alebo je hospitalizované, a zrazu rieši problém toho klauna a búcha sa do čela, že jak si ty blbý, že to nevidíš, to riešenie.
Máme klauniady pre deti, máme klauniady pre tínedžerov a čo ja som milovala počas toho pandemického obdobia, boli klauniady pre dospelých ľudí v očkovacích centrách.
Počúvaj, 2 dní dozadu som volal s pánom doktorom Kalašom z Pinelky, z ženskej psychiatrickej nemocnice tu v Pezinku, lebo my sme vlastne 2 roky pandemické sme mali odmlku. Aj na gerontopsychiatrii, aj pri tých ženách, lebo to je čisto ženské oddelenie. A pán doktor Kalaš, príďte, ja vám zavolám, dáme to dokopy a veľmi sa tešia. Tiež videli, ako to funguje. A to je to, čo hovorí, že proste pre tých dospelých je to aj pre nás pracovne, je to veľké osvieženie, však generácie nám starnú, máme to tak ako celá Európa a je čím ďalej tým viac tých domov seniorov, kde tí ľudia potrebujú niečo zvonku. Treba vedieť, ako na nich to, čo funguje, hlavne človek sa tak vracia v tých spomienkach, ich spomienkach, naspäť do minulosti a vyťahuje staré songy a to, čo oni si sú schopní si vybaviť, aby sme ich aktivizovali ten život. A my sme niekto, kto tam nie je s nimi dennodenne. Takže my, keď prídeme, to je už vo veľa, bohužiaľ, vo veľa prípadoch častejšie prídeme my ako rodina. To nemusí byť vždy humor, že sa ľudia rehocú v kuse, akože máme to permanentne. Stačí, že mu urobíme dobre na duši a funguje to. Keď sme sa bavili o tom, že my chodíme ako policajti vo dvojici vždy a máme blbého a blbšieho alebo jedničku a dvojku, tak toto je základ, vedieť pracovať, ako vlastne tá dvojica musí fungovať, čo to je jednička, čo to je dvojka, aký je medzi nimi vzťah a aký mám ja charakter. A to je vlastne, my nastreľujeme hneď na začiatku ten prvotný charakter toho klauna alebo tú postavu toho klauna, ktorá je s tebou pôjde celý život a nejako sa bude vyvíjať. Tam sa hľadá kostým, ktorý bude korešpondovať s tvojim charakterom. Kto si, čo si, ako pracovať v tej dvojici s kolegom alebo s kolegyňou, aby tam bol aj vzťah, aby sme vedeli chytiť status. Takže tie prvé workshopy výcvikové sú o tomto a vlastne súčasťou toho výcviku je aj to, že ideš sa prvýkrát pozrieť len na návštevu kolegov. Potom ideš ako tretí klaun, to znamená, že už máš ten náš biely pláž s logom, už máš nástrel toho svojho kostýmu, už máš nejaký charakter, už o tom niečo vieš, ako pracovať a ideš minimálne 3-krát ako tretí klaun, aby si bol v bezpečí tej skúsenej dvojice, ktorá ti pomáha.
Bolo niekedy také niečo, že si si povedal, že tudy cesta nevede, šli a pol vedľa s výberom klauna?
Alebo naopak, že toto bude super klaun a...
No, už keď sme tu pri tom, že Stalo sa mi, že ty si mi povedala okolo skôr, keď sme robili spolu vyberák pred 3 rokmi, a bol tam Kubino a ja som videl ten talent, tú
ľudskosť. Ja som za neho lovovala.
Raz si mi povedala, že...
O tebe hovoríme, Kubko.
O tebe, Kubko, áno, môže sa cítiť trápne chvíľočku.
Že šikovný.
A ja som to ešte nemal tak nastavené, lebo patril si do tej kategórie, áno, určite si ho posuniem do druhého kola, lebo do druhého kola ja posúvam si ľudí, ktorých buď neviem a potrebujem ich ešte vidieť, že či to tam je, nie u niekoho sa to ťahá oveľa dlhšie a musia sa uvoľniť. Alebo sú ľudia, ktorí, jasné, do druhého kola uvidíme, čo z toho bude. No a Katka mi vtedy povedala, keď sa vždy bavíme o ľuďoch, že čo tam vidíme, kde je potenciál, kde je ohrozenie a tak ďalej, lebo aj pre tých, aj pre teba by to mohlo byť nebezpečné, lebo veľa ľudí chce zo začiatku, ale oni, akokoľvek sa budeme rozprávať, nikto nebude vedieť, do čo ide, kým sa tam nepostaví na tú onkológiu s kolegom a neprejde nejaký čas. Pri tebe sa mi vtedy stalo, že Katka mi o krok skôr, možno o pol deň skôr mi povedala ešte, že a ten Kubo má niečo do seba.
Ale... A mala som pravdu.
Takýchto ľudí je veľa. Klam, keď začne, my uzavrieme vlastne s tým umelcom len ročnú zmluvu, počas ktorej má mentorov, má coachingy, aby sme videli, ako napreduje, ako nenapreduje. A už tie naše skúsenosti, veď aj moje, aj ostatných lektorov, takisto ako tvoje, Kati, už vidíš, že ten človek proste, keď za rok nie je schopný dať sa na nejakú fakt, že základnú štartovaciu linku, tak tam je malá nádej. No, ale našťastie tým, že sú tak náročné tie výberové kola, tak ja myslím, že sa nám nestalo nikdy, takže sme zobrali niekoho, kto fú, teda ja aj za moje éry, keď už som mal ja tú zodpovednosť.
Ja som sa sám stretol niekedy s prekvapením alebo s reakciou, že čo, za to dostávate peniaze?
Ten aspekt tej práce, aká je, veľmi inklinuje
kuchárike
k tomu, že to je niečo, čo sa vlastne robí, veď to je dobrovoľníctvo. No a to je ten rozdiel, alebo možno to je to, prečo sme tu 18 rokov a to je to, prečo nám stále rastie umelecká kvalita. To je to, prečo aj správna rada tlačí nielen na mňa, ale aj na celé združenie, že my musíme stále to umenie posúvať ďalej, tú kvalitu a tú profesionalitu. A ďalší aspekt tej profesionality prináša to, veď viete obidvaja, koľko povinností má každý jeden zdravotný klaun, aby mohol toto robiť. Máme povinný národný workshop, povinné workshopy doma, potom máme medzinárodné workshopy s tými najväčšími a najlepšími učiteľmi. Dostaneš medzinárodný certifikát zdravotného klauna, to znamená, že tam máš veľa hodín umeleckého vzdelávania, psychológie, sociológie. My máme vzdelávanie aj v tých diagnózach, v procedúrach nemocničných, v tom, aby my sme sa vedeli hýbať v tom prostredí. Keby to bolo na dobrovoľníkoch, tak dnes tu máme čo, dvoch ľudí združení. My sme súčasťou medzinárodnej organizácie Red Noses International, kde spolupracujeme 11 krajín spoločne. A toto sa pred rokmi rozmýšľalo, ako si navzájom pomôcť, ako urobiť proste to vzdelávanie. Tak tá certifikácia je, že ty toto musíš absolvovať, aby si nejakým spôsobom mohol potom pokračovať ďalej. Tam je vyše 260 hodín len umeleckého vzdelávania. My máme aj humor v zdravotníctve, to je program, ktorý my dávame personálu, semináre, odborné prednášky, ktoré sú akreditované na komore sestier, kde im my zo svojej profesionality vieme pomôcť v práci. Humor ako komunikačný nástroj a ako reagovať. Ale neučíme ich byť klaunami, ale to, že ten humor, ako je dôležitý pri práci. Každý máme zmysel pre humor, niekto ho inak cíti a niekto si myslí, že ho nemá. Predlaj, všetci máme zmysel pre humor, inak by sme neboli ľudia.
Teraz majú klauni na podnose. Na podnoske. Ich mentor učí, vlastne skúsený klaun, môžu s ním zdieľať svoje zážitky, skúsenosti, učia sa, inšpirujú sa navzájom.
Keď sa bavím s Gerym, s tým našim zakladateľom a presne ten začiatok, ja si nemyslím, že nároky alebo že boli nižšie, len to bolo presne na bode nula, ten začiatok. Toto bolo to, že postaviť túto združenie na nohy je presne, on ja kopíruje tú svoju víziu a cieľe, pre mňa fascinujúce dodnes, s akým nápadom prišiel, ako sa to u nás na Slovensku vlastne, ako to vzniklo vôbec, tesne po 90-kách to bolo.
Ale my si Geryho vlastne potrebujeme, Kubko, niekedy pozvať, snad sa nám to podarí, lebo Gery je tak zaujímavá osobnosť, že by sme ho v našom podcaste mali mať, lebo on je presne ten vizionár, ktorý úplne zjednodušene, len aby ste mali predstavu, kto je Gery, to je taký pán, ktorý má vyše 70 rokov, je to clown a zároveň je to brutálny vizionár, lebo on chodí do jednotlivých krajín po svete, rozbehne tam ako keby tú, to združenie, tú organizáciu, a keď už to dieťa je samostatné, tak on odchádza
a splodí ďalšie.
A splodí ďalšie v inej krajine. To je úžasné.
No, my sme mali to šťastie, že sme boli vlastne druhý po Čechoch. Treba mať aspoň ako tak komplexný ten pohľad na vec, ktorú idem robiť v živote. My vieme, prečo to robíme, a vieme, že chceme byť lepší, a vieme, že musíme byť lepší. Strašne sa teším z toho podcastu. Držím vám palce, lebo toto sú naozaj naši úžasní kolegovia Benjamínek a skúsená Katka. Teda poviem, prezradím na vás, že s tým nápadom podcastu prišli oni dvaja a všetko si manažujú, idú sami, takže držím vám palce. A možno, že budeme mať aj nejaké feedbacky od ľudí, týmto chcem všetkým dodať odvahu napísať, čo chcete počuť, či sa vám to páčilo, alebo čo vás zaujíma vlastne o našom združení, lebo tak ako vraveli aj Katka, aj Kubo na začiatku, že je to o združení, ale nie len o ňom.
Nie len, budeme si pozývať aj zaujímavých hostí mimo združenia.
Ak to budete počuť, znamená, že sme, to,
sme
nahrali.
To nahrali.
Takže ďakujem za pozornosť aj Katka,
aj Jakub
a ďakujeme Palimu za to, že si našiel čas a bol náš prvý host v našej podnoske. Čaute.
S úsmevom, čau.